Halo, selamat jumpa kembali di podcast Animus Tarot tentang kehidupan atau patek. Kali ini di episode ketiga ya, Nah, di episode ketiga ini kita ngobrolin tentang agak di luar tarot sih, tapi masih ada hubungan juga. Jadi di episode pertama kita sudah membahas tentang apa itu tarot, sejarahnya. Episode kedua tentang animus dan fungsi atau kegunaan tarot. Nah, di episode ketiga ini kita ngomong salah satu masalah yang paling sering dikonsultasikan atau ditanyakan ketika sesi konsultasi tarot yang animus tangani. Oke, sebelumnya, sampai di episode pertama kedua, apalagi di episode kedua ini kemarin perkenalan animus tarot sampai lupa tidak memperkenalkan diri saya siapa ya. Jadi teman-teman selama ini adalah mendengar suara saya, Fit Pratama Adi, yang ada di balik animus. Jadi di animus tarot ada dua orang, saya sebagai foreman atau foreman. Bukannya terjemahannya mandor ya, bukan ya. Jadi sebagai orang yang di depan nih, yang sering kali ngomong, sering memberi konsultasi, wajahnya animus lah, itu saya sendiri, Fit Pratama Adi, yang di belakang layar, yang selalu support dan secara manajemen skill dan lain sebagainya tuh lebih mumpuni, ada istri saya. Jadi kita langsung ke tema episode kali ini. Apa sih yang paling sering dikonsultasikan di animus tarot? Masih klise ya, yang paling sering dikonsultasikan di kita mah tetap masalah asmara atau masalah cinta. Sempat disinggung kemarin di episode kedua, tarot kan tidak melulu tentang meramal atau tentang melihat masa depan dan lain sebagainya. Di masyarakat pengertian ini mungkin agak kurang terlalu dipahami. Jadi seringkali masyarakat atau orang datang berkonsultasi pun bertanyanya adalah asmara saya bagaimana ya, atau cinta saya bagaimana, atau ekstrimnya lagi mungkin adalah jodoh saya bagaimana gitu. Nah, ini agak sering bikin saya bingung, karena ketika ditanyakan jodoh saya bagaimana, saya jadi masih harus meraba. Apa sih jawaban yang kamu harapkan atau ekspektasi kamu, aku tuh bilang apa sih gitu. Ya, seringkali orang bertanya seperti itu sih, sebagian besar ekspektasinya adalah untuk mendengar nanti kamu akan ketemu jodohmu di sini, jodohmu seperti ini, atau namanya sini. Itu sudah lebih sih, kalau sampai ke nama ya terlalu sakti kalau sampai bisa benar 100% semuanya ya. Jadi di animus yang menggunakan tarot sebagai sarana atau media konsultasi dan melihat yang dinamakan tanda kutip ramalan itu sebenarnya adalah satu proyeksi dari situasi saat ini tentang potensi ke depan yang mungkin akan, bukan mungkin sih, kemungkinan besar akan dihadapi. Jadi itu sebuah proyeksi aja, karena masa lalu kamu tuh seperti ini, saat ini seperti ini, proyeksi ke depannya ini gak jauh-jauh dari ini sih gitu. Kalau dengan catatan, kalau tidak ada perubahan faktor-faktor yang lain, atau tidak ada perubahan faktor-faktor pendukungnya. Kalau di ilmu ekonomi namanya ceteris paribus, artinya faktor-faktor lain itu tetap gitu. Oke. Jadi kalau kita ngomongin masa cinta sih sebenarnya ditanyakan bisa macam-macam. Buat yang single tentu pertanyaannya adalah kapan saya ketemu jodoh saya, atau kapan saya ketemu orang yang tepat dan lain sebagainya. Bagaimana orang yang tepat, terus bahkan ada menanyakan siapa, yang tentu saja saya tidak akan bisa menjawab, karena halo, ada 7 miliar lebih manusia di bumi dan saya tidak hafal satu-satu namanya, apalagi di kartu saya juga tidak akan ada namanya gitu. Itu sih yang paling sering ditanyakan ketika konsultasi tarot menyangkut masalah cinta bagi yang single. Bagi yang sudah couple, sudah punya pasangan, statistik yang paling tinggi sebenarnya menanyakan adalah apakah dia serius, apakah dia memang benar-benar tulus dengan saya. Itu yang paling tinggi gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang masih mendominasi sih gitu. Dan sebenarnya jawabannya cukup simpel sih sebenarnya, yaitu ya kita lihatlah kondisi atau situasi yang terjadi saat ini gitu. Bagaimana sikap dia secara konkret ke Anda, bagaimana wujud atau bentuk cinta dia itu harus ada bentuknya dalam bentuk realitas loh gitu loh. Bukan hanya sekedar kata-kata dan janji-janji. Kalau dia janji mau ngenalin ke orang tua lalu ngomong masalah pernikahan, itu bukan tanda serius gitu. Kecuali emang ada bentuk, artinya oke nih saya pengen tuh menikah seperti ini. Nah dan dia dengan nyata, dengan real berusaha mendekatkan diri ke target tersebut gitu. Artinya ya ada usahanya, ada bentuk realnya. Misalnya dia mau bilang nih mau nikah, ya harus ada bentuk realnya. Misalnya contohlah, oke dia menyisihkan dari penghasilannya, disisihkan khusus untuk tabungan pernikahan dan sebagainya. Dan sebagainya seperti itu yang ada bentuk realnya gitu loh. Jangan hanya janji, ketika dia ngomong mau serius ya dia harus ada wujud realnya, yaitu dengan ngomong ke orang tua kalian gitu. Walaupun belum resmi melamar, tetapi kan paling tidak ada satu kenalan dulu, kemudian meminta izin dan lain sebagainya. Ini kan yang wujud realnya yang harus ada kelihatan gitu. Satu lagi yang paling sering juga di konsultasikan sebenarnya kalau yang cinta tentang masalah couples atau pasangan, yaitu hubungan, bentuk hubungan yang sebenarnya nggak sehat atau hubungan yang ya kita boleh bilang buruk lah gitu. Hubungan yang nggak sehat misalnya seperti apa sih? Oke, ada satu orang yang mungkin over posesif, yang mungkin membatasi, mengerdilkan pasangannya, tidak menghargai pasangannya, bahkan ada yang abusive, yang ya abusive-nya tidak harus dengan fisik atau kekerasan sih, tapi maksudnya abusive dengan secara verbal, secara kata-kata dan lain sebagainya gitu. Nah, ini yang juga sering dikonsultasikan gitu. Dan cukup unik sebenarnya ketika kita melihat fenomena satu hubungan yang tidak sehat atau satu hubungan yang abusive, ternyata itu polanya seringkali berulang. Maksudnya orang yang mengalami hubungan seperti ini, yang jadi victimnya, yang jadi korbannya, seringkali juga masih berulang dalam artian entah dengan orang yang sama, artinya dia balik-balik lagi nih ke orang ini gitu, atau tidak mau melepaskan orang ini gitu dengan berbagai alasannya, atau ketika dia mencoba dengan pasangan baru, dapatnya yang seperti itu juga gitu, masih sama polanya, masih abusive gitu. Kenapa bisa seperti ini sih? Sebenarnya analisanya cukup unik ya. Jadi kalau diingat, sebenarnya tarot itu kan kita ngomongin tentang mapping atau pemetaan pola pikiran bawah sadar gitu. Dan ternyata kalau kita ikut teorinya Carl Gustav Jung ya, tentang yang membahas tentang tarot juga. Jadi tarot itu adalah teori sinkronitas dan teori tentang communal pikiran bawah sadar, bahasa Inggrisnya apa ya, lupa. Pokoknya tentang pikiran bawah sadar bersama atau communal, kebetulan hari ini kita bikin podcastnya sambil di jalan, sambil nyetir, jadi agak sedikit tricky ketika harus membagi konsentrasi. Nah, jadi communal subconscious, ya ampun, dari tadi ingat-ingat itu aja susah. Nah, di pola communal subconscious, pola pikiran bawah sadar kita ini, kalau menurut teorinya si Sigmund Freud, kan pikiran bawah sadar itu mendominasi dasar dari tindakan-tindakan kita. Jadi kalau tindakan kita, perilaku kita itu kita anggap jadi pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu kan mempengaruhi pola perilaku, tindakan, pilihan-pilihan kita dan lain sebagainya. Pikiran sadar itu hanya mempunyai peran sekitar 12% yang menentukan pilihan, perilaku dan lain sebagainya. Itu hanya 12% dia memegang peran. Sisanya 88% adalah dari pikiran bawah sadar gitu. Jadi otomatis dia kan memegang kendali lebih besar ke perilaku kita, pilihan-pilihan kita dan lain sebagainya. Dan lucunya pikiran bawah sadar itu punya satu pola tertentu yang dia lebih prefer dengan hal-hal yang dia sudah ketahui atau hal-hal yang sudah pernah ada data di dalamnya, di pikiran bawah sadar gitu. Jadi kalau kita lihat, ketika orang yang mengalami atau menjadi korban sebuah hubungan yang abusive, hubungan yang tidak baik, hubungan yang tidak sehat, pengalaman ini akan terregister di pikiran bawah sadar dia. Oke, ini hubungan yang abusive dengan orang seperti ini, datanya akan ada itu. Orang dengan pola-pola seperti ini tuh ketika berhubungan akan abusive, akan menjadi tidak sehat dan lain sebagainya. Dia sudah menyimpan data itu. Nah, ketika si orang dengan yang pernah menjadi korban, victim atau terlibat dalam hubungan yang tidak baik ini ketemu dengan orang baru, ketemu dengan orang yang tidak mempunyai sifat seperti itu, yang menunjukkan gejala-gejala atau gelagat-gelagat yang baik, yang tidak abusive, yang tidak istilahnya posesif dan lain sebagainya, justru di pikiran bawah sadar tidak meregister itu. Oh, di data saya nggak ada ini gitu. Dan pikiran bawah sadar menganggap itu tidak aman, karena pikiran bawah sadar itu sudah terekamnya adalah yang abusive tadi, yang orang dengan pola seperti itu tadi. Ketika ketemu orang yang baik, pikiran bawah sadar meregister itu, ini tidak aman, aku gak punya nih data pengalaman dengan orang seperti ini gitu. Otomatis ketika ketemu orang yang baik, si victim ini, si korban yang pernah mengalami hubungan yang tidak baik tadi, merasa kok aku gak tertarik ya, dia sih baik ini dan sebagainya, tapi kok aku gak tertarik, aku gak punya feel gitu. Atau bahkan dia justru merasa kayak gak oke nih gitu buat aku gitu. Karena pada dasarnya di pikiran bawah sadar dia tidak tercatat data itu. Jadi ketika justru dia ketemu orang yang justru ketika dia ketemu orang yang tidak baik, yang abusive, yang bisa menghasilkan hubungan yang tidak sehat, oh ini ada datanya gitu. Dan ini si pikiran meregister itu sebagai suatu yang aman, suatu yang kita udah pernah kok gitu. Kita tahu kok caranya menghandle seperti ini. Seperti itu. Jadi polanya akan seringkali terulang lagi. Dan ini yang seringkali kalian juga menanyakan gitu. Kenapa ya Mas, kok aku selalu dapatnya orang yang kayak gini lagi, kok aku selalu dapatnya seperti ini dan sebagainya. Sorry, bahkan ada satu kasus yang ini dia cewek, single. Dia bertanya, kenapa ya kok setiap aku jatuh cinta atau dia merasakan cinta tuh kok ke suami orang terus, ke orang yang sudah punya pasangan dan lain sebagainya. Nah ini karena pikiran bawah sadarnya sudah merekam data itu. Sehingga ketika ada pengalaman baru nih dengan orang yang mungkin single, yang memang lebih bisa untuk hubungan komitmen yang serius jangka panjang dan sebagainya, dia ngerasa gak aman, ngerasa bahwa ini belum pernah gitu. Ini belum ada registernya di pengalaman di database otak gitu. Jadi kecenderungannya dia tidak tertarik dan atau bahkan tertolak orang ini. Nah, itu yang sering kali terjadi ketika kita punya masalah atau punya problematika dengan hubungan yang rasanya kok ulang-ulang lagi, itu lagi, itu lagi. Seperti itu. Unik ya sih cara-cara pikiran kita bekerja sebenarnya. Jadi pikiran bawah sadar kan memang dominan sekali, dia yang memegang peran sangat dominan ketika untuk mengambil keputusan, rasa dan lain sebagainya sih dari pikiran bawah sadar. Unik sekali. Jadi itu sih masalah cinta yang seringkali menjadi topik konsultasi kita. Jadi masalah cinta sebenarnya banyak banget sih, nggak cuma itu aja. Yang sudah berpasangan pun masalahnya juga nggak cuma itu aja. Jadi kehidupan asmara itu kan sangat sangat luas gitu, banyak banget. Jadi kayak yang kenapa ya pasangan aku berubah gitu. Oh tidak, sebenarnya bukan pasangan kamu yang berubah, tetapi kamu tidak mengenal sifat asli pasangan, karena akan banyak sekali perbedaan ketika kamu sudah terutama menikah ya, dengan sebelum menikah gitu. Karena orang akan selalu menampilkan sisi terbaiknya dengan kamu ketika dia masih belum ada komitmen serius dengan kamu gitu. Ya ada perbedaan aja, dan yang sebenarnya itu bukan berubah, tapi kamu lebih melihat sifat aslinya dia seperti apa gitu. Itu sih yang sering kali menjadi topik bahasan ketika konsultasi tentang cinta. Jadi banyak banget yang mengalami problematika dan tantangan di soal cinta, karena emang tricky sih. Jadi lucunya adalah gini nih, analogi yang lucu tuh kayak gini. Jadi kayak kita membina hubungan nih, kita punya komitmen nih, kan kita kayak kita apa namanya, ada satu ikatan tertentu gitu. Sama kayak kalau kayak kita punya atau kita beli barang. Contohlah kita beli power bank nih yang harganya sekitar 200 ribuan. Kita kan walaupun power bank pasti ada dibawain, biasanya adalah buku manual, walaupun hanya sekedar selembar kertas yang ada print out-nya. Jadi tapi ada manualnya. Sedangkan kita yang komitmen, yang diharapkan seumur hidup nih, yang diharapkan berlangsung selamanya, kagak ada manualnya gitu yang membantu kita atau membimbing kita mesti ngapain nih ketika hubungan seperti ini, mesti ngapain nih ketika ini, gak ada panduannya gitu. Dan akhir-akhir ini sih kondisinya lebih enak karena sudah banyak fasilitas atau banyak channel yang bisa kita gunakan untuk bertanya, berkonsultasi tentang relationship, tentang pernikahan dan lain sebagainya. Dan di institusi negara maupun institusi agama pun juga sudah banyak sudah ada beberapa, dan sudah banyak yang mengaplikasikan sebuah kayak seperti kelas atau kayak kursus pernikahan dan lain sebagainya. Cuma sayangnya kursus pernikahan, terus bimbingan pernikahan dan lain sebagainya yang dilakukan oleh institusi agama maupun pemerintah ini seringkali ya hanya menyentuh kulitnya aja, tidak sampai ke dalam-dalam banget yang membahas tentang hubungan sehari, hubungan komitmen pernikahan kesehariannya bagaimana gitu. Hanya yang inti-intinya aja seperti ini, ketika dia sudah diberi nafkah dan lain-lain bla 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 bla. Itu kan hanya masalah-masalah gede dan general sekali yang dibahas, tidak spesifik ke day-to-day relationship yang sebenarnya amat sangat ribet sekali. Jadi ya wajar ketika ada masalah dalam hubungan atau ketika kita menemui masalah dalam hubungan gitu. Dan ketika Anda berkonsultasi, ketika Anda seeking help apalagi professional help, itu sudah satu langkah yang bagus sekali, karena ya lebih baik bertanya kan daripada kita hanya meraba-raba dan nggak ngerti bagaimana harus bersikap, bagaimana harus menangani itu semua gitu. So sebenarnya masalah cinta cukup kompleks sih, dan wajar ketika itu menjadi satu masalah yang sering kali ditanyakan dalam konsultasi apapun sih, tidak hanya tarot, aku yakin sih psikologi pun mungkin juga masalah percintaan atau masalah relationship, komitmen itu sering kali ditanyakan juga. Itu so karena ini sudah dekat banget sama tujuan, jadi podcast kita episode ketiga ini yang membahas tentang masalah yang mayoritas ditanyakan ketika konsultasi, kita sudahi dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyimak podcast kali ini. Simak terus podcast Animus tentang kehidupan. Bisa disimak di Spotify dan di beberapa service streaming podcast lainnya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar dan lain sebagainya tentang berbagai hal, terutama tentang kehidupan, silakan disimak. Terima kasih sekali perhatiannya, dan sampai jumpa di kesempatan kita ngobrol lagi lewat podcast berikutnya. See ya, terima kasih.